Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, velkommen til Rekommandert. I kveld så skal vi altså finne ut av hvilke 20 land som verdens minst besøkte, og hvordan det å reise dit som turist. Mannen som har gjort dette for oss, så vi kan slippe, han har gjort det, ikke bare en, men minst to ganger, og han sitter her og heter Gunnar Garfors.
Takk, takk. Hjertelig.
Altså, samleren i meg kan jo forstå ønske om å besøke alle land i verden en gang, men akkurat det med to. det trass, eller hva liksom motivasjonen for å gjøre det to ganger?
Nei, jeg tror jeg sånn passelig interessert i å reise. Antageligvis det min tredje mest populære hobby, det å reise.
Hva nest mest populære?
Nei, nummer to å utforske nye plasser, og nummer en å reise...
Sexuellt.
Reise sexuellt. Nej, det går ju det också.
Det så du var det blicket. Ja.
Det blicket. Ja.
Men du, det jo flere som gjør dette her. Hva det ingen som har gjort det så mye som deg. Men det noe sånn regelverk på det? Holder det bare å være på flyplassen? Eller hva liksom, hva regner, må man ha gjort for å kunne regne som en besøkende av et land?
Nei, altså det ulike regler. Og noen teller flyplasser, eller tatt et tog gjennom, eller hva det måtte være. Jeg mener at du må ha en historie å fortelle fra landet. Ja. Helst skal du overnatte der. Jeg har overnatta i alle land jeg har det været, inkludert det ene som ikke har hotell.
Og det på lista her i dag?
Nei, det ikke det.
Oi, hvilket land det?
Vatikanstaten.
Har de ikke hotell?
Nei, men de har gjestehus da. Men da må du kjenne paven ganske godt hvis du skal få lov å overnatte der. Og det ikke jeg.
Hvordan overnatta du der?
Nei, det var et impulsivt innfall. Så på vegen ned, på et SAS-fly, så fant jeg ut at Vatikanstaten et av de siste landene jeg ikke overnatte i. Men det jævla kaldt, så jeg låner med meg det SAS-teppet her fra flyet. Så jeg tok med det, la meg på bakken, ble plaget litt av Sveitsergarden, men jeg klarte å sove en hel natt. Det var jævla kaldt, altså.
Men det ble registrert?
Det ble registrert, sa jeg overnatting.
Du, hva slags fyr du på reise, egentlig?
Nei, hva du mener?
Jeg tenker jo kun en ting. Finne hotellet, være der, og så ha det som sånn, ikke gå så veldig langt unna det. Ja, end of story.
Ja, vi kanskje ikke helt på samme side der, altså. Jeg liker egentlig å reise så mye rundt som mulig.
Ja.
Og så hotell, det på en måte trivelig det, men å bruke penger og tid på å være på et hotell, der sover jeg og dusjer og ikke så mye annet.
Vi skal jo ta de 20 minst besøkte landene her.
Det nå... mange interessante hotell, for øvrig.
Ja, det så jeg. Men det slo deg noen gang når du var på disse turene at altså, du kan jo reise og besøke disse landene, men de har ikke i like stor grad mulighet til å reise noe sted.
Nei, og det ganske interessant, for vi bruker masse Instagram, vi bruker Twitter og Facebook, og vi skryter av at vi har vært der, og vi har vært invitert til et bryllup og så videre, og så reflekterer vi i veldig liten grad over at de vi besøker og som inviterer oss i disse bryllupene har helt sikkert også lyst til å reise. Men de kan ikke gjøre det, de har ikke et pass, kanskje, de har ikke penger, de har ikke muligheter, de lever kanskje ikke i et demokrati, så de har ikke sjansen til å gjøre det. Mens vi reiser og reiser og reiser og kjemper stolt og så videre. Så hvis en ikke blir litt grann ødmyk av det å reise og få lov til å gjøre det, sånn som vi har muligheten til, så vet jeg ikke hva som eventuelt får deg til å bli ødmyk.
Hvordan så de på deg, ja? De fleste? Synes du det var kult at du reiste mye, eller synes du at du var rar som tok turen, eller har du noen inntrykk?
Nei, det veldig mange. Men hvorfor i all verden du her i mitt land? Ja. Vi har jo ikke sett noen andre kvite på siden Ålesund Brann holdt det på seg da. Ja. Hadde de hørt om Ålesund, det hadde jeg jo så lykke.
Jag känner lite Norge.
Sånn. Nej, väldigt väldigt få. Så jag var i Mikronesia-federationen en gång och traff på en kar och han spør en gammal fyr på 70 år. Och spør han var jag kommer ifrån. Norway. Huh? Nowhere. Well, it's almost the same thing. But it's I visste inte hur det var. So, well, it's in Europe. Europe. Och då blev en steike förbannad och gick till angrepp på mig för då representerade jag Europa, jag representerade Irlanda, västen. Vår feil at de synker, som de tenker, ikke sant? På grunn av øka vassstand. Ja. Det er et av de første landene som kommer til å forsvinne på grunn av at vassstanden stiger. Og det var jeg som da var den første han hadde truffet som representerte Europa.
Ja.
Så heldigvis var han over 70 og dårlig hjerte, så jeg klarte å stogge angrepet uten alt for mye blod.
Hvor mange språk vil du anbefale noen som har tenkt å gjøre det samme og kunne før de drar?
Nej, det är heller med engelsk. Ja. Alltså gärna finnen då en 13-åring eller 14-åring gutt eller jente som snackar engelsk och som då fungerar som tolk. Och välkomnande får då på något sätt status, kämpa upp höga sin status då hon eller han är tolk mellan mig och kanske hövdingen eller vem det måste vara. Så det funkar. Och så är det inte alltid du finner en 13-åring som snackar engelsk, så då är det grejt att alltid ha med en liten notisblock i lomma. Så alltid med sån och penn. Och i Iran en gång då var det ingen som skönte engelsk var på en restaurang så de måste då tegne en sau och en ku och två bröd och det fick vi serverat. Och jag är väldigt dålig att tegna men det gick.
Är det YouTube eller som har gjort att liksom de unga är så goda på engelska då?
Jag tror det hjälper mycket och så engelsk är ett världsspråk men alltså det är många som inte snackar det för all del. Heldigvis er det stadig flere yngre som gjør det, og jamfører 13-åringer, etc.
Vi skal begynne på lista nå, men først må jeg spørre, hvordan kom du frem til at det disse 20?
Nej, så FN har en liste over verdens, over turisttalt alle land, eller mange land, men de mangler de minst besøkte. Og det kan man skjønne, for det ingen grunn til å tilsette noen reiseminister I disse landene, så det ikke turister der. Så da måtte jeg snakke med politi, jeg måtte snakke med ministerer, statsministerer, flyplasstilsette, immigrasjonsmyndigheter, hotelltilsette, og så videre, for å finne da tal på de siste landene.
Vi begynner med altså med 20-plassen. Jeg mener det karneval I Guinea-Bissau rundt nå, ikke det?
Ja, februar-mars det karneval der. Utrolig fargerikt, og folk danser bort etter gatene. I Bissau I hovedstaden så det helt rødt på bakken. Altså de har nesten ikke asfalt der, men det en rød sand som ligger. Og oppå der så danser de da i de kleder de har I sin landsby, de fargene. Så jeg ble da, ta på deg det her, knallgul, grønn, og omtrent sånn som du har på deg nå. Og jeg sa, bli med å danse. Og nei, jeg vil ikke rocke så vondt. Og så kom den fyr og ga meg øl I stand for, så da var det helt greit. Så da var jeg tilskuer. Men altså, det helt utrolig tøft å være med på da. Og jeg burde jo blitt med å danse, for all del. Det skulle jeg.
44.000 turister.
Ja, det det mest besökta av de här så det drar upp snittet ganska mycket. Och hvis vi summerar alla 20 så havnar vi på 270.000 turister, snitt på 13.500. Så Guinea-Bissau är mycket besökt alltså. Men det är ganska enkelt att komma in, trodde jag. Ja. För du får e-visum, det vill säga du sender en e-post och får tillbaka. Ja, du har fått e-visum. Så när jag landade och kom in på flygplatsen så hade jag så visste jag fram det på telefon. Nej, det heller inte. Du måste ha det på papperark. Jag kan inte sända det på e-post till dig och så kan du printa ut på den printern här. Nej, det går inte. Ja, hur ska vi lösa det då? Nej, jag behåller passet ditt och så går du på hotellet och så printar ut och så kommer du tillbaka imorgon. Så kommer jag tillbaka imorgon och då har han
du
låst
det alltså.
Jag måtte jo det, han hade passet mitt. Ja. Det var lite alltså du har ju lust det alltså norsk representation I Guinea-Bissau är relativt labert så det var sån Jeg måtte tilbake. Og da var jo ikke han på jobb, så jeg ble ventet på flyplassen I flere timer før han kom tilbake. Og sa, oi, du her? Ja, du har passet mitt fortsatt. Men det kom jeg inn da, til slutt.
Det noe der å se på?
Ja, absolutt. Veldig mye. Altså, Bissau en litt kjedelig by, men det bra utliv der. Så den Bijango-øyene, som en skjærgård utenfor. Det helt fantastisk. Du får verdens beste østers der. Du kan bo på ganske ok hotell. Med bra standard som drevet av italienere og franskmenn eller du kan bo helt enkelt og sjabert på stranda under altså I strandhytte men utrolig gjestmilde folk der så har det en øy som heter Orango Och där har du saltvasskrokodiller och saltvassflodhästar. Jag har den ingen andra platser, visst nog. Men det mest speciella med Orangu är att det är kvinnor som bestämmer på den öja. Och det är ingenting galet med det, självsagt. Men det kvinnor också bestämmer är vem de ska gifta sig med. Så hvis du då reiser som man utan att ha med dig damer, så blir du, får du plötsligt två damer.
Märker du det?
Nej, jag
Okej, du var inte aktuell liksom.
Jag var väl jag vet inte.
Men hun kan bara peka och säga si där vi har.
Ja, så hon är där kunde.
Ja, men det är systemet liksom. Du är min.
Tack. Ja, så jag blev ju aldrig offer för akkurat det, ja. Så jag är lite osäker på taktiken, men det är kvinnan som bestämmer. Så det är en bra plats.
Men saltvannsflodhest, alltså flodhesten som svämmer i havet liksom.
Ja. Jag tror det haft. Jo, det är jävla farligt, så det dräper fler än en krokodillarna.
Det är ju bättre än valsafari. Det borde ju vara nog i sig själv till att fler än 440,000 drar dit.
Ja, så det är ju nästan lika stora som kval också, så varför inte?
Rotet till sted politisk, så jag. Det är inte sånt sted hvor presidenter får sitta i fred och
Nej, alltså kupp och kuppförsök är väl en national hobby i Guinea-Bissau.
Ja, är det lite därför också att det inte är så mycket folk som reser dit?
Ja, det kan väl vara medverkande. Men alltså, dessa öarna är absolut värt att besöka, men den tränger god tid. För det kan ta lång tid att resa ut där med icke-motorisert, långa båtar eller kanoaktiga båtar.
Vad var lång tid sedan?
Nej, det kommer man på hur mycket det blåser. Det kan ta 4 veckor hvis du må vente på båten, eller det kan ta 8 timmar hvis båten går. Men hvis du har mycket pengar så ringer du ett av de bästa hotellerna där, så hämtar de dig med speedbåt eller så en rask bensindriven båt, och då kan du gå på 2-3 timmar. Hvis ikke det får masse bølger.
Vi hopper till plats nummer 19 som är Mauritania, sier jeg det riktigt, 39,000 turister i året.
Ja, det är du, men många blandar det här sammen med Mauritius som är något helt annat.
Ja.
Så det är de som har köpt biljett till fel plats och blivit något skuffade.
Ja, alltså det är ju ett gedigent land. Alltså det är ju jättesvårt i kvadratkilometer.
Ja, det är över 1 miljon kvadratkilometer, och det var mycket större i den tiden då kung Atlas, som var den som uppfann globusen för övrigt, då han var chef i området. Då var det flera gånger så stort.
Jag läste, alltså det är ju många land jag inte har lust att resa till i den boken där. Men detta är faktiskt det land jag har minst lust att resa till av alla länder du har skrivit om.
Ja.
För ett kedligt land.
Nej, det är mycket bra fisk där. Och så har det 600 kilometer med strand, men alltså burkabading har på något sätt aldrig tagit helt av, så det är inte så många som brukar stranden i Mauritania.
Ja, för det var sand och religion.
Ja.
Det var det de gick i det hade
sån cirka. Och så är det landet i världen som var det sista till att förby slaveri i 1981.
I 1981?
I 1981. Men i 1981 så det var förbjudet med slavar, men det var ingen straff för att ha slavar. Så med andra ord så fortsatte folk att ha slavar, och det blev först straff för att ha slavar i 2007. Så
på 13 år sedan?
Ja.
För ett drittland?
Ja. Ja, det kan du säga. Så där snackar du om 5% av befolkningen är fortsatt slavar. Och det är väldigt sån hackorden. Du har araberna som är en tredjedel av befolkningen. De är högst uppe på rangstigen. Och så har du de svarta. Det är 2 olika grupper svarta. Och de är mycket längre ner på rangstigen. Så du får ett sånt slaveförhåll. Och så är det sån Stockholm-syndrom, alltså country-version, håller på sig. Alltså, visst du är slave, så är det väldigt liten chans för att du reiser från helgen då, eller herren din som äger dig. Så en kar som heter Mokhtar, han klarte å rømme fra slavehalderen, men han fikk ikke med mora si. For hun ble steikeforbannet. Nei, men nå stjeler du deg selv. så stakk han uten mora, og nå jobber han da for å bli advokat, for å hjelpe andre slaver til å skjønne at de må stikke fra slavedriverne sine. Så Mauritania.
Ja, og jeg skjønte at det var liksom lukket folkeferd også. Det var liksom ikke lett å komme i kontakt med dem når du dro ned dit. At det var ikke noe sånn skravla gikk ikke løst.
Nei, det er vel litt sånn så i Sunnfjord.
Okay. Ja. Men hva gjør disse turistene, disse 39,000 som drar dit?
Nej, alltså det är ett gott spörsmål, men du har nog sett det de kallar Saharas öga eller det blå öga eller Richard formasjonen, så ligger 600 kilometer inn I landet, og det en 50 kilometer diameter, et helt rundt, ser ut så, ja, helt rundt sirkulær sak, som består av fem ulike sånne fordypninger I ørken. Og Platon, han mente at det var Atlantis, altså langt inn I Sahara. Men, og det mange som har menet at det fortsatt at det Atlantis, eller var Atlantis, og den sirkel I midten var på en måte hovedatlantis. Så det mange, men noen reiser dit. Og så har du et av verdens lengste tog, så et malmtog, der du får lov å sitte opp I malmvogna helt gratis, hvis du vil. Og det noen som har fascinasjon for sånn type ting.
La oss hoppe til det som plass 18, som jo et veldig koselig sted, virket det som. 29,000 turister til, hvordan uttaler du det? Sao Tomé og Principe?
Sao Tomé og Principe. Ja. Det ikke portugisisken min veldig bra, men sånn cirka.
Men det et langt hyggeligere sted.
Ja, absolutt. Og det kanskje det land av de 20 som jeg vil anbefale flest å reise til. Der kan bestemor de reise, og hvem som helst som ikke har reist noe tidligere. Det å reise til Mauritania som første reis gutt eller jente, kanskje ikke så mye å anbefale.
For her har jeg skrevet ned tre stikkord. Det demokrati, sjokolade og kaffe.
ja. Demokratiske sjokolade og kaffe. ja. Altså der har du verdens beste sjokolade, ifølge ganske mange kåringer. Det en kar som heter Claudio Carollo, som lager sjokolade. Altså dyrker sjokoladebønner, eller kakaobønner heter det vel, og lager sjokolade ut av det. Ble invitert hjem til han, I lag med en kompis som var med. Det eneste landet jeg hadde besøk med meg hjemmefra. Og vi ble invitert inn på kjøkkenet til Claudio, og han spør, skal jeg lage kakao til dere? og sånn, verdens beste sjokolademaker har invitert meg på kjøkkenet og skal lage kakao. Ja, veldig gjerne. og det gjorde han. Og han sa, det her kun kakao, pittelitt sukker, og ingenting melk. Altså det med melkesjokolade, det det verste du kan si. Det som banne I kjerke, altså. Det ille. Men det var helt fantastisk, altså. Utrolig godt, god sjokolade.
Får vi tak I den her I Norge?
Nei, da må du finne den, claudiocarollo.com, tror jeg, så kan du bestille på internett. Men de produserer bare 1,5 tonn I måneden, så de eksporterer litt til utlandet, men det kun spesialbestillinger. Alle butikkene i Øynasjonen har sjokoladen til Claudio. Og den kvite, de kvite pappeskene, det luksusvarianten, så den betaler du litt mer for. Og sølvfarga eskene, de billigere.
Men altså, jeg så jo du har masse fine bilder I boka di også fra dette stedet. Det så ut som et sånn ideelt feriemål. Hvorfor det ikke flere som drar dit?
Nei, hadde du hørt om Sao Tomé-prinsippet?
Nei, jeg hadde ikke
det. Det litt marknadsføringsfronten da. Men det går direkte fly fra Portugal, fra Lisboa. Tidligere portugisisk koloni. Utrolig bra mat der. Det bra infrastruktur. Så det et paradis på mange måter. En har hvite strender, en har svarte strender, en har rullesteinstrender. Og en har fjell, og en har en vegtunnel I hele landet. Så den får du kjøpt postkort av. Ja, men det en vegtunnel.
en lang?
Nei, 50 meter.
men for et koselig lite sted. Men det at det hoteller, og man kan bo litt sånn noglende overleid.
Ja, absolutt. Det er mange dyre hotell. Så av disse landene her, så det vel der du faktisk finner noen av de beste og fineste hotellene. 2-3 000 kroner per natt, per rom. Du finner selvsagt mye billigere også, men der noe får en hver smak. Og så det mange, det ganske mange nordmenn, eller folk med norske aner. Fordi Sao Tomé-prinsippet var stort blant norske kvalfangere I sin tid. For der var det masse kval, og en vet jo hva norske kvalfangere gjorde når de ikke skaut kval, de var I land. Så det en del lyshuda nordmenn I fjerde generasjon på Sao Tomé-prinsippet.
Det noen norske etternavn I omløp på?
Nei, jeg forfann ingen der, altså, jeg gjorde ikke det. Okay. Helst portugisisk.
Vi hopper til plass 17. 28,000 turister årlig til Komorene. Det nok et pent sted.
Ja, absolutt. Veldig dårlig infrastruktur der. Vegene, du ligger I 20 kilometer I timen I snitt, hvis du har en firehjulstrekker. Hvis ikke, så... Ligger bilen på siden av vegen.
Men du jo en mann som glad I å ha med deg joggesko på tur. Du mener at det måten å se land på og jogge rundt?
Ja, ofte. Altså, det når en reiser, så eter en gjerne bedre, en drikker gjerne mer, og en sitter mer I ro. Så det holder seg I form når en først reiser mye. Det helt supert. Og så da blir en kjent med folk, gjerne flere dager etterpå. Det var du som jogget. Hvem du for en? Hva du heter? Hvor du kommer fra? Og så blir en veldig bra kjent og ser nye plasser ved å jogge. Så det gjør jeg mye. Og på kommorene så vegene så dårlige at jeg jogger forbi 8-10 biler forbi flyplassen. Altså som, biler som kjørte I kolonna. Så bare,
fordi veiene var så dårlige?
Det var elendig.
Du, en liten del av det jo fremdeles fransk.
Ja, Mayotte I fransk øy, så det vel den sørligaste delen av EU, fortsatt.
Så der, ja, så, det, ja, så vi, vi kan liksom dra dit på NAV-penger og...
Ja, det går helt fint, fortsatt I EU.
Ja, ja, men kan man det?
Ja, ja, det vel det. Jeg synes det riktig å tipse om det, altså. Det litt mer spennstig enn en Marbella og så videre.
Dette også et sånt land man skal ha god tid når man skal besøke ting. Går, altså, tid oppfører seg litt annerledes.
Det gjør det absolutt. Det litt sånn TIA, da, eller, som står for This is Africa, som betyr, ja, whatever. Det skjer en eller annen gang. Så du skal helst ha mye tid på komorene, og så bør du ta med dykkermaske, for det helt utrolig masse fisk og hva det heter, sånne skilpadde, som helt magisk å følge med.
Men du, når du reiser på disse turene, betyr det at du aldri har booket sånn hjemreisen? At du har åpen hjemreisetid?
Nei, altså det, nei, stort sett har jeg booket hjemreisen, men ikke alltid. Og det kommer litt an på research og hvem jeg treffer, og som kanskje endrer billett eller kjøper ny billett, eller så har jeg en båt, eller altså lasteskip, eller hva det måtte være. Så jeg prøver å være så fleksibel som mulig. Samtidig så blir billettene gjerne dyrere. Men det litt bra med Afrika, for der billettene like jævla dyre, uansett hvor tidlig eller sent du kjøper. Så det på en måte, ja, hvor, der kan en vente og være fleksibel på den måten.
Hvor ligger Komorene?
Ja, det ligger øst for Afrika, mellom Mosambik og Madagaskar, sånn cirka.
Ja. Verdens parfymehovedstad, det synes jeg var litt rart.
Ja, det der de da har mest av, nå husker jeg ikke planta, I Ylin eller noe sånt, heter den planta som blir brukt I nesten all verdens parfyme, og det der den gror best, og de gror mest av. Så været lukter rett og slett bedre på grunn av komorene. Det ganske tøft å kunne si.
Men går det bra økonomisk eller, for landet, siden de sitter på en sånn veldig spesifikk ressurs?
Nei, det vil jeg ikke. Så det et relativt fattig land, altså infrastrukturen dårlig. Et av landene som anerkjenner Taiwan I stedet for Kina, det bare 15 land som gjør det. Så det vil jo selvfølgelig si at de har en del forhandlingsmakt I forhold til Taiwan, så Taiwan spytter en del penger inn I landet da, for at de skal fortsette å anerkjenne Taiwan og ikke Kina. Så det blir det en del taiwanske arbeidere som bygger veger og sånt på komorene. Fantastisk fin plass, men så du sier, en bør ha litt tid der da. For der det nesten ingen fine dyrehotell.
Men var det der det var aktive vulkaner?
Nei, ja, det har vel en som sånn delvis aktiv.
Okay. Men ikke noe risikoaktiv liksom?
Nei, relativt trygg. Okay. Frister det?
Ja, litt, ja. Men på 16. plass så finner vi Salomonøyene. Hvor mange øyer det?
Hvis jeg ikke husker feil, jeg mener det cirka 600 øyer.
Ja.
Og her, altså det et fantastisk flott land. Det 3 timer flyge fra Australia. Så fint å kombinere I forhold til en Australia-tur. Fly fra Brisbane. Så den først på andre siden av verden, så kan han like godt stikke innom Salomonøyene. Og der legde jeg en bil av en dame som heter Ilyn, som stod I skranken. Og så, ja, hva det koster? Nei, $50 dagen. Ja, skal du ha noe kreditkort som sikkerhet, eller? Nei, hvor har du tenkt å kjøre henne? Vi på en øy. Så jeg betalte, ja, så jeg skal du ha $50? Nei, bare betale når du kommer tilbake. Så kom jeg tilbake, og bare sa, du her? Ja, du overrasket? Nei, bare litt skuffet, jeg håpet du skulle krasje sånn at du fikk en ny bil, sa jeg.
Men også var det kjøret der, da?
Nei, det var også helt grusomt. Så da jeg tok på en hiker som heter Francis, sånn sør-vest på øya. Og han skulle videre, jeg kjørte så langt jeg klarte, men jeg tror en koreansk bil av et eller annet merke. Til slutt så måtte jeg bare snu midt I veien, så gikk han de siste 2 kilometer, for det var så dårlig veien. Men det utrolig flott der, veldig bra surfemuligheter. Og den mest kjente personen på Salomonøyene, han heter Speideren, eller han heter ikke det, men har fått det kalle navnet. Han var en lokal fyr. Som sneik, altså Japan og de allierte hadde et kjempestort slag her I Guadalcanal som den hovedøya eller utenfor der, så mange tusen fly eller mange tusen, 1500 fly og 200-300 skip ble da senkt der Og han var på en måte vendepunkt i hele krigen, for han, han ble tatt til fange av japanerne, så torturerte de han for å få han til å fortelle hvor amerikanerne hadde styrkene sine. Han nekta å si noe, så da bandt de han til, et tre, så stakk de han med kniv og lot han ligge der til å dø. Men han beit over tauet med tenna og klarte å komme seg 3 kilometer til amerikanske styrker og fortalte at japanerne planlagt et angrep. Og det var akkurat nok da de fikk sendt et iltelegram og de fikk tatt posisjonene sine 10 minutter før japanerne kom. Og da vant amerikanerne den krigen, og det var vendepunktet på hele 2. verdenskrig. I Salmonøyene.
Det forklarer jo, jeg hadde et sånt oppheng på et band som het Guadalcanal Diary på slutten av 80-tallet. Jeg har aldri egentlig klart å koble det, bare, ja, det var et rart navn. Ja. men det der det kom fra.
Det rett og slett der. Og sundet som ligger utenfor, det kaller det bare Jernbottensundet, for det ligger så mange vrak på botten der.
Kan man dykke da og kikke på de? Og...
Ja, kjempebra dykkemiljø til det.
26 000 turister i året. Jeg skrev opp kannibalisme også. Er det noe de praktiserer fremdeles?
Nei, bare på relativt høye mennesker.
Men det har vært en greie der.
Ja, det har vært det tidligere. Men nå har jeg roet denne. Altså. Det ikke noe mer av det nå.
Ja. Nå knasker de betelnøtter.
Ja, det gjør jeg. Jeg bydde hos jeg, holdt på å si, jeg legde en bungalow og sa at det ditt. Og hun knasker betelnøtter, som gjør at du blir helt rød rundt kjeften. Du får en ånde du trenger odontologisk kompetanse for å beskrive. Altså, helt grusomt. Men hun hadde da knust venstre handa for lenge siden. Og da gikk mannen fra henne. Hun hadde 5 unger. Og så gifte mannen seg på nytt. Og hun skulle til sykehuset. Men det var, det var streik. Så legene var på streik, så hun fikk ikke fikse handa si. Så de måtte bare amputere. Sant? Og ingen vil være gift med dame med amputert hand. Men så da reiste hun tilbake, begynte å bygge hus til 5 unger, og så fant hun ut at det var 8 foreldreløse unger i nabolaget, så de tok hun til seg. Og så gikk det 3 år, og så døde mannen henne. Og så gikk det 3 år til, og så døde den nye kona til mannen, og da var det plutselig 4 nye foreldreløse unger som hun tok til seg. Da. Så en fantastisk dame, sånn, bortsett fra den betelnøtt-tyggingen, som er...
Altså, men du ikke bekymret når du, altså, du hører dette, sånne historier som det her, men blir du ikke bekymret da, faen, hva hvis jeg gjør noe nå, altså kjører ned i en grop og skader meg når jeg er ute og kjører, altså helse, og sånn er helsetilbudet på disse stedene vi har vært innom. Er det noe sykehus på noen av disse stedene?
Ja, det er sykehus en del plasser. Ja. Men altså, skal jeg gå rundt og tenke på det hele tiden, så, ja. Så kan jeg jo bare gjemme meg i kleskapet mitt oppe på Bislett.
Men har det gått bra stort sett hele veien?
Ja, det har gått helt fint. Jeg ble ranet en gang i Gabon, men bortsett fra det så har det gått helt fint. Men det gikk fint. Jeg flerret opp t-skjorta mi, og ellers gikk det fint.
De banket deg, ikke?
Nei, altså jeg ble så forbannet, jeg har aldri hatt så mye adrenalin i, så det var 2 stykker som hoppet på meg, og jeg klarte å få det til å stikke av med telefonen min, riktig nok, men det gikk.
Jeg tror vi kan hoppe til et sted hvor du også holdt på å miste noe, som på 5. plass, Guinea.
Ja, Guinea, ja, der også holdt jeg på å miste noe, men der var det korrupte politifolk,
ja.
Og der gjør det ganske mange av i Guinea, hovedstaden Conakry, som er et høl med alt for mye trafikk og forurensing. Nordkorea har en ambassade der, for øvrig. En sånn helt idiotisk fun fact.
24.500 turister, du var en av de.
Jeg var en av de, så jeg gikk langs gata, eller på vegen, og der var det en politimann, så hadde polisskiltet opp ned, så antagelig så han fyller syk, eller han har dysleksi, eller han var en falsk politimann, det vet jeg ikke. Men han sa, du, og så tok han tak i meg, kom her. Ikke lov å fotografere, for jeg gikk med kamera i handen. Helt idiotisk. Og du skal bli med meg. Bare vent litt først. For han sto og kjøpte skrapelodd, så han måtte se om han hadde vunnet først. Og det hadde han jo ikke. Så da drog han meg bort en annen politimann, og så ja, det var forbudt meg å ta bilde. Jeg har ikke tatt noen bilde. Det er $100. Jeg har ikke $100. Ja, da må du få tak i $100. Og kameraet har jo vært mye mer, så jeg kunne jo betalt $100, men det ble sånn, gikk en faen i meg, han skal faen ikke få $100. Så jeg gikk tilbake til hotellet, fant masse knørver, sånne $1 og $5 sedler, og gikk tilbake. Og det var 2 stykker, så da ga jeg deg sånn at jeg ikke kunne dele likt, så ga jeg det sånn $21. Så jeg får skape litt splid mellom disse helvetene. Og det tok jeg taket til, og da fikk jeg kamera tilbake. Så det är mycket korruption där och detta går upp mot en nedöver. Det börjar högt uppe och så går det bara ner och ner och ner. Och en av de jag traff där, han brorn han spelade fotboll i Hull City förresten.
Jone Bonker var det sådär.
Ja, nej, nej, brorn jag gjorde åg på guineanske landslaget, visst nog. Jag checkade det, nu vet jag inte vad han heter, men han gjorde faktiskt det. Och han sa det att docken måste sluta och ge oss nödhjälp. Alltså det blir bare korruption utav det. Och det gäller också till så kallade bra organisationer. Det blir korruption. Det går in i korruptionsnäringskedja. Kom heller och investera pengarna där och hjälp oss att bygga arbetsplatser. Så. Och det med korruption, alltså det upplevde jag då med dessa politifolka. Men ja, det är cheap alltså. Det går helt ner på det lavaste nivå.
Men vad är tipset ditt när man reiser till ett ställe man inte har varit för och blir utsatt för något sånt och folk som ska ha pengar för ett land och på att det är från någon myndighetspersoner. Ska man ge det för det eller ska man...
Nej, jag kunde det vurderat att gå till polisstationen som jag faktiskt spacerade på väg tillbaka till hotellet, den äkta polisstationen. Men där var det så lång kö och de snackar fransk här och det är inte jag så jag fann ut nej, jag får heller bara pröva och betala mig ut av det. Nej, jag vill anbefala att gå till närmaste polisstation och så kan språkbarriärer vara en utfordring då. Och så var det ganska obrukligt av mig att gå med ett kamera i handen. Så det var egentligen min fel.
Men det är ett land med mycket resurser.
Ja, mycket. Det vill vara näst största bauxitproducent, huvudbestanddelen i aluminium. Så det är guld, så det är diamanter och så det är mycket bra kaffe här också. Så absolut, de har resurser för all del, men mycket korruption och mycket fattigdom. Då. Så resurserna blir inte fördelt bra. Manglar infrastruktur, så de får inte hämta ut alla mineralerna och så vidare. Ingen vägar, eller få vägar.
Men det virker ju på som på flera av de städerna vi är inom som att det inte är så väldigt mycket som ska till för man liksom kunde snudde och gjort det till en turistattraktion av något slag.
Ja, alltså de har prövd på det här. De mellan det kallas slavstien och där vis alltså för detta ett av de landa som exporterade flest slavar. Och det som kanske värst var att det var svarta afrikanerna som sålte folk från andra stammar. Och de hade alltså när de fångade folk så satte de i det de kallar en fabrik. Alltså så lite satte de slavarna eller fångarna. Så lite respekt hade de för människovärde. Men då har du då efterkommare av slavhandlare. De driver nog en sån business på att visa folk den slavruta, visa gamla fabriker och hur det då var. Så där har de faktiskt funnit en måte att tjäna pengar på. Men jag har 24,500 turister.
Det är inte stort.
Det är lite väg att gå.
Men tror du Afrika kommer att bli den nya stora turistdestinationen efterhvert? Jag fick ju lite sån intryck av det alltså med tiden liksom efter att läst boken.
Ja, efterhvert. Och det är alltså när du först reser till Afrika och lite äkta Afrika ut alltså söder för Sahara och inte bara Sydafrika så de allra flesta blir förälskade i kontinenten. Det är helt fantastiskt alltså. Men de måste alltså en må göra något i fall till infrastruktur och det är så alltså upplevd säkerhet. Och det du var inne på, det med sjukhus. Alltså du måste veta att det är ett hälsotillbud där. Hvis inte vill alltså ganska få då resa.
Det som fristår med Afrika vet du, er at det ikke er noe, du blir ikke jetlagd.
Nei.
Det er liksom rett ned.
Ja.
Det er pluss en eller pluss sånn timmemessig.
Ja, nei, det helt genialt.
14. Minst besøkte land i verden er Mikronesia-føderasjonen med 24 000 turister i året. Hvor mikro er Mikronesia?
Mikronesia är inte så stort, hållt på sig. Ska jag det är 702 kvadratkilometer.
Och lite.
Ja, ganska lite. Och det är då en del av Mikronesia. Så Mikronesia federationen är ett av fem land i området så heter Mikronesia. Så där är några Palau och en av Marshallöarna. Vi ska gå Kiribati och vad är det sista då?
Då spør du meg, det liker jeg. Men du, hvor strevsomt det å komme seg dit? For dette ligger midt ute i havet.
Nej, förra gången det tog mig 20 flygturer att komma dit, 30 timmar cirka. Så för dig som lika flygmat så är det värt det här stort då eller två. Så
vad är ruta från Norge till Mikronesia federationen?
Ja, ska vi köra över Norge, Oslo, Berlin, Beijing, Seoul, Taipei, Guam. Var det japp och japp tjuk så tror jag var där. Blev det cirka 20.
Hur lång tid tog det?
Lite över 30 timmar.
Ja.
Så det är ju inte den mest men det är lite kortare. Alltså självklart visst du är i Asien så är det ganska mycket hyggligare. Alternativt så har du noe som heter Island Hopper, som United sin, sitt tilbud. Så da, hvis du i Honolulu på Hawaii eller i Asia, så, så det ganske kjapt å reise dit. Men en sånn United flight som, som hopper fra øy til øy borti der.
Men det ligger jo liksom midt ute i havet der. Jeg blir så forbauset. Hvordan endte folk opp med å bo der? Vet du om det?
Nei,
det,
altså historien der går mange tusen år tilbake i tid, og de fikk, når de første spanjolene kom og, og oppdaget i hermet egen landet, så var det ganske hissige. Så de første som kom, de ble beskåt med masse piler, så de tok hint og for via det. Og så sendte de to matroser på land for å hente vatten, og de ble klubba i hel. Så da tok en hint igjen og, og droppet og reiste til Mikronesia-federasjonen den nærmeste flere årtida da, før den kom tilbake. Men altså, det er lange, det er lang, altså, historien går veldig, veldig langt tilbake her. Så har du da, du har en øygruppe, altså en av øyene her, som heter Japp, der har du hver av største penger. Altså det er steinpenger, det er største vel 3,5 meter I diameter.
3,5 meter stor stein?
Ja, ja. Rund med hål I, sånn som så krona.
Så hvordan foregår dette I praksis?
Nei, altså, sier jeg så tunge og uflyttelige, så, så når du da har en sånn egen sånn penge, da får du et skjøte på at du eier den pengen, men så ligger den der, den alltid lugget, men du kan da si at du eier den, så bruker du den til å handle for.
Hvor mange sånne steiner det da?
Nej, jeg mener det 5-6 tusen. Det flere, 6,5 tusen, tror jeg det.
Men det sånn I størrelse da, at den har vært mer jo større enn den og sånn?
Ja da, det, size matters her også.
Det var den minste, husker du det?
Jeg mener det 35 centimeter eller noe sånt. Så den jo flyttbar da, hvis du...
Ja, men den skal liksom ligge der.
Den skal helst ligge der. Hvis ikke, det jo pengetjuveri.
Så det blir på en måte banken da, på en annen måte. Og så ja. Liksom skjøte det liksom bankkortet ditt.
Ja, sant. Ja, på en måte.
Hva får du for en sånn...
For en stein.
For den, vet du hva du må få for den største?
Nei, jeg antar det jeg litt usikker på også. Nei, jeg vet ikke det. Jeg var aldri medeiger I den største steinen, så det kan jeg ikke si.
Du, når du ute og jogger på Mikronesia-federasjonen, altså, funker Google Maps på sånne steder?
Ja, stort sett ganske bra.
Gjør det? De har ja. Bilen sin rundt der.
Nej, ja, alltså Google Maps funkar men inte ja. Google, vad heter det? Inte den
View, Google Earth.
Street View nei, eller vad heter det? Den funkar inte.
Men Google Mapsen funkar alltså.
Maps of Earth funkar helt fint.
Ja.
Och där men alltså lite så många brukar då Google Maps för när de ska finna ut vilken restaurang de ska resa på, men 98% av allt som lagt in där är lagt in av utlänningar. Så på en måte skal finne den beste restauranten, så bør den rett og slett spørre folk om den beste restauranten, og ikke bare gå rett på Google Maps.
Hva det sikreste kortet når man skal finne seg god mat? Hvem, hva slags type menneske det jeg burde spørre? Det dame 50, mann 30, barn? Altså, hvem det du går her for?
Nei, om du snakker om deg selv, så vil ja. Jo, jeg vil jo foreslå dame 50, jeg da.
Ja, for sikrest best mulig måltid. Ja, lurt det. Ja.
Ja. Nei, jeg spør hvem som helst, men det at du spør, altså det du ja. Sier hei og smiler, det setter folk veldig pris på. Ja. Så det egentlig hvem som helst du kan spørre.
Jeg blir så nysgjerrig på det som blir kalt for Stillehavets Venezia, for det ligger her.
Ja, det ligger en annen øy, holdt på å si, som heter Pohnpei. Nå husker jeg ikke hvor gammel den men det gamle kanaler da. Så det, og der var det en sivilisasjon for noen tusen år siden. Absolutt verdt å besøke den også. Men samtidig så du har ganske mange plasser som hevder å være, holdt på å si, Venezia rundt omkring. Altså du har det I Brunei, du har det I store deler av Asia og så videre. Så det stor kamp mellom det å være Venezia-kopi. Selv om mange av dem var lenge før Venezia. Men våre referanseramme Venezia I Europa, og så tar vi alt herifra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi skal til 13. plassen, og det vel det mest kjente landet så langt, nemlig Afghanistan, med kun 13.400 turister I året. Første landet på lista uten kystlinje.
Ja, riktig.
Jeg bare så overrasket over den setningen her fra boka di. Et av de aller mest gjestfrie landene I verden.
Ja, faktisk. Altså, når du først reiser dit, så vil jo alle vite hvem du og så gjør jeg sier hei til deg.
Ja.
Og det litt sånn, altså, de mest gjestfrie landene I verden, altså, kanskje Afghanistan, Saudi-Arabia og Iran. Altså, folk utrolig møtegommende, og da må du skille mellom styresmaktene, som gjerne ikke det, og vanlige folk. Så snakker om vanlige folk, så blir du... Altså, de bare sånn over seg av at du tar turen og besøker deg. Det sånn, wow, hvorfor gjør du det? Og vi må på en måte gjøre alt vi kan tilbake til deg. Inviterer deg på middag, inviterer deg på bryllup, hva det måtte være. Jeg bodde hjemme hos en som heter Bilal I Afghanistan, I Kabul. Så jeg flaug inn der og trodde han skulle hente meg, men han hadde forsovet seg, så da ringer jeg til han og så, å faen, kom du nå? Jeg sender en mann. Og det sånn, jeg sender en mann I Afghanistan, det sånn, det så jævla betryggende ut. Så da kom det en mann I umarkert bil, da anonymisert bil, for det var en taxi, uten taxiskilt eller noe så helst. Og ja, hvorfor har ikke du taxiskilt? Nei, du galen, da har du blitt bomba hele tiden, så det kan vi ikke ha. Så det, du føler litt på det å reise dit. Og jeg gikk omtrent sånn, og så kom jeg hjem til Bilal, og så skulle vi ut og spasere. Han skulle vise meg Kabul, og så sa han, du, ta på deg lokale klær. Ja, hvorfor jeg? Jeg kan ikke gå sånn, så da hadde det cirka 20 grader. Helt fint. Nei, jeg tenkte vi skulle redusere kidnappingsrisikoen, sa han. Ja, ok da, jeg skal ta på disse klærne. og så sier han, ja, men altså, du har jo blått hår, holdt på seg. Blått hår og blå øyne, så du skiller deg ut uansett, tenker han gjerne. Men I Afghanistan det mange som har blått hår, blå øyne eller grønne øyne. Så en vi traff, de andre rundt oss, helt sikre på at vi var tvillinger. Nå tror jeg ikke mor min har vært I Afghanistan I cirka 75, så det tviler jeg på. Og apropos mamma da. Første gang jeg reiste til Afghanistan, så tenkte jeg, nei, krigsherja land, jeg får ta og ringe hjem da. Så mamma, hei, var I Naustdal. Hvordan går det, hvordan det været, og så videre. Ja, forresten, I morgen så reiser jeg til Afghanistan, Kabul. Åja. Ja, har ikke du tenkt å være litt bekymret, eller? Gunnar, jeg har 6 andre unger.
Fy faen! Det stenhårdt!
Og jeg har aldri tørt å spørre om hun faktisk kødda. Jeg håper hun kødda, men litt usikker. Ja.
Men, altså, du skjønte vel allerede altså, på vei dit at det der kommer ikke til å bli som normalt. Altså, de trodde jo du var terrorist.
Ja, det gjorde jeg. Jeg ble stoppet da på Gatwick. Jeg skulle flyge dit via Istanbul, Turkish Airlines. Og det ble stoppet av en politikvinne I sivil. Og jeg sa, kom og snakke med meg. Og det var ikke noe spørsmål, det var kom og snakke med meg. Det sånn, hva faen skal du ut av Afghanistan gjøre? Da jeg reiste bare med handbagasje, som jeg alltid gjør. Så jeg var da tatt ut som A, enten var jeg terrorist, eller B, jeg var lei av livet og skulle på en måte avslutte I Afghanistan. Så jeg tikket alle I boka. Så det ble sånn avhøret. Jeg måtte da vise, begge passet med meg. Jeg måtte vise det at jeg skrev bøker. For hun trodde jo ikke på det. Ja, når jeg skriver bøker, så visste den første boka. Jo, jeg skal faktisk bort og skrive. Ja, hva verdens minst besøkte land da? ja, og da smilte hun litt da, for første gang. Så jeg sa, ja, gjett da, sa jeg. Ja, Syria. Så nej, det är faktiskt inte en gång på listan. Så då och då till slut då sa ja, lycka till så.
Och så slapp
jag så slapp jag in. Men då fick jag då ett A4 ark där det då stod koffer jag blev stoppad och där stod det sån jag hade på något sätt såg ut virka som en terrorist eller så väl jag blev. Så
men du Men när du landar på flygplatsen ser du att det är ett land I krig med en gång är det liksom du skönjer att här är detta är inte som hemma.
Ja, det är 4 5 6 säkerhetskontroller, massa sandsäckar, du har militär överallt, du har högkalibra vapen på toppen av pickup truckar och så vidare och så vidare. Så det är på något sätt det är tryckt stämning. Och så är det ingen kontor, ambassada eller något sånt som har skilt. För många gånger du har skilt och säger vem du är, då är du terrormål. Ett undantag och det är Iran. Så där har jag bara funnit ut att fuck you, vi ska jaggvisa koreanerna. Så den iranska ambassaden, de har skilt, men det är ingen andra så hade. Så du märker på maten den här stämningen när du kommer där. Den är lite spänt då.
Ja.
Så men så träffar jag då Bilal och flera av vännerna oss och jag frågar, är inte de rädda då? Så nej nej, hallå, vi kan ju inte vara det. Dessuten kan jeg jo statistikk. Ja, statistikk, hva det med å være redd å gjøre da? Nei, altså, vi jo nesten 5 millioner mennesker I Kabul, og det skjer jo ikke så mange bombeeksplosjoner, så hvis du holder deg utenfor det området, så det ganske trygt.
Ja, var det, skjedde det noe mens du var der? Eller?
Ja, det var en bombe som gikk av, og 57 stykker ble drept ned.
Ja.
Da hadde ikke NRK noen på jobb der, korrespondenter, så da ringte de meg. Og jeg hadde jo klok av skade, ikke gidda å fortelle mamma at jeg var I Afghanistan. Så da hører jeg veninnen av henne på Dagsnytt, at jeg inn som reporter. Så ringer hun til mamma og sier, hørte sonen din på Dagsnytt, han I Afghanistan.
Men jeg har 6 andre, så det gjør meg ingenting.
Ja, jeg sa så bare, yeah, whatever.
Men anbefaler du på ordentlig folk å ta turen til Afghanistan?
Ja, absolutt. Det var en veldig trygg provins å reise til, den heter Bamiyan.
Ja.
Den eneste provinsen I Afghanistan som har turistkontor. Og der har, det da, og der har du vestlig, hotell med vestlig standard. Du har disse Buddha-statuene som Taliban eidler. Du har masse flotte innsjø av fjell og den mannen. Skibakker har du der. Og en gang I året så har du The Afghan Ski Challenge. Der du 2 klasser. Den ene for deg med snøbrett, den andre for deg med slalomski, og det om å gjøre og via x antall poster kommer raskast I mål. Og så det en regel. Det sånn, ingen våpen I løypa. så der det helt trygt.
Ok. Vi hopper til det 12. Minst besøkte landet, som også et velkjent land, nemlig Somalia, med 12.200 besøkende I året. Grovt sagt et tredelt land, eller?
Ja, det kan du si. Du har 2 utbryterrepublikker, Somaliland og Puntland I nord. Mm-hmm. De har erklært seg selvstendige, men det ingen som anerkjenner dem, så formelt sett en del av Somalia. Og det eneste grunnen til at det så mange her. Hvis det kun hadde vært Somalia, Mogadishu og sørover, så hadde vi snakket rundt 200. Så der kommer det 200 fra. Så hvis du tar med Somaliland, som trygt, har egen guvernør, så jeg heter landskilagene, og Puntland, så der går en del fly både fra Dubai og fra Addis Abeba og så videre. Så da får du 12.000 siste.
Det gikk jo så bra for Somalia sånn en gang I historien. Hva var det som gikk galt?
Ja, guiden min da, han Omar, han sa det at ja, Somalia, vi var verdens beste land, vi var løva I Afrika. Og nå vi hyena, sa han. Så på en måte, og bare, og du så jo tår I øynene på han da. Og der når du reiser altså hva som gikk gale, veldig mye, det ulike på en måte, stammer som står mot hverandre, det har vært mye tørke der, og elendighet. Så ja, interne stridigheter, borgerkrig, etc. Så den Al-Shabaab nå det siste, som en terrorgruppe, som da har forårsaket ganske mange bombeeksplosjoner. Så det trist på mange måter. Når jeg reiste inn I Mogadishu, da får ikke du reise fra flyplassen, som enda mer bevoktet enn den I Kabul, faktisk. Her har du 7 ulike sikkerhetskontroller for å komme inn på flyplassen, så der kjenner du deg ganske trygg. Men der slipper ikke du ut derifra, med mindre du har en pickup truck med minst 4, helst 6 bevepnede vakter med maskinivær I baki. Da slipper du rett og slett ikke ut fra flyplassen. Så jeg hadde bevepnet vakter. Det jo ikke veldig mye tilstemning av reisen.
Men det noe du må bestille på forhånd?
Ja.
Eller hvordan blir det ordnet?
Nei, du går bort til en liten sånn rent-troop for hire kiosk som vil si av bilutleggen, og så, nei.
Ok, altså jeg tror det, jeg vet det. Ja, men hvordan det blir ordnet?
Liksom? Ja, du må bestille en guide på føreren.
Ja, og han kommer med vakter.
Han kommer, han sterke, holdt på seg, med vakter. Eller altså, de bevepne vaktene står utenfor den ytterste sikkerhetszonen, for de får ikke lov å komme inn, for da kan de på en måte skyte ned, eller kapere fly, eller hva det måtte være.
Ja, for dette verdens mest korrupte land, så man stoler ikke på noen.
Nei, det bør han ikke gjøre. Lavest bruttonasjonalprodukt også, en stor uformell økonomi i Somalia, så her, ja, mye fanskap.
Det virket som om alt handlet om sikkerhet når du var der. Altså, det var det som det dreide seg om. Var det noe hyggelig noen gang?
Ja, altså, det er mange hyggelige diskusjoner og blir kjent med masse hyggelige mennesker. Og spesielt når det norsk, så det sånn at statsministeren der, han har norsk statsborgerskap, han jobber i Norge, studerte i Norge.
Statsministeren er norsk, altså?
Ja, altså, han er norsk-somalsk, da. Ja. Og han har tatt med seg, han jobber i Norad, mellom annet, fredskorpset, mener jeg, og i et britisk oljeselskap. Før han da flyttet, ble headhuntet til statsministerposten. Han tok med seg ganske mange norsk-somalske rådgivere. Så det litt sånn vits der nede. Altså, ja, halve regjeringen, eller statsapparatet vårt, jo norsk. Så når jeg kommer der, så oi, ja, så vil jeg snakke, og ja, kjenner du han, og så gjør det. Det gjør jeg ikke. Men jeg prøvde å få kontakt med han, men han svarte ikke på tweetene, så jeg twitteret til han.
Men det sier jo litt om hvor få turister er når du var eneste gjest på hotellet.
Ja, jeg var den eneste utenlandske gjesten, og så var det noen lokale politikere som var der og bodde der, og det gjorde det til et terrormål selvfølgelig, så det gjorde at jeg på en måte sov ikke så godt der nede. Men og det flere hotell som har blitt blåst opp flere ganger, og jeg spurte ja, hva med her, det sier, hva heter Salaf International tror jeg heter, men her er det vel trygt å bo, ja, her er helt trygt, men ja, for noen år siden så var det to nederlandske gjester som ble drepne, og for noen par tre år siden så var det en BBC-journalist som ble drept, og ja, i fjor så ble eieren drept, men nå er det trygt. Så jeg sov, hadde jeg hatt Valium eller Lim eller hva som helst, så hadde jeg tatt det for å sove.
Men hvorfor dro du dit, Gunnar? Hva var vitsen? Du var der en gang, hvorfor dro du en gang til?
Nei, men det er jo ingen land som fortjener å bli besøkt bare en gang, vet du, så jeg måtte ned at. Og så måtte jeg da finne ut hvor mange turister det var der, og da...
Ja, for det glemte du første gang.
Ja, jeg gjorde det, altså.
Men du, de piratgreiene som du jo ble så kjent for spesielt for noen år siden, hva tenker de selv om det nå?
Det tenker jeg er helt legitimt, for de ser seg ikke selv på som pirater, de ser seg selv på som kystvakt. Ja. Det kan han jo skjønne. Men det er faktisk en viss logikk der, fordi hvis en ser etter at somalske regjeringer gikk ad undas, så de ikke hadde fungerende statsapparat, så kom da utenlandske trålerskip inn og tok all fisken, for det er ingen konsekvenser. De tok fisk for 300 millioner dollar i året, bare stjal og tok fra Somalia. Så da har jeg funnet ut at, nei, det har jeg jo ikke noe rett til, så da skal vi ta igjen. Så da skal vi da rett og slett kidnappe disse helvetene som stjeler fisken vår, og det blir da en slags skatt som vi da får tilbakebetalt. Så det er på en måte logikken de opererer med. Så de mener at, nei, vi er kystvakt, vi er ikke pirater. Så det er en viss logikk der, men... Ja.
Vi må, altså jeg har lyst til å snakke lenge om alle landene, men det går ikke, for vi må komme oss helt fram til førsteplassen. Men vi må snakke litt mye om 11. plassen. Turkmenistan, som jo lenge har vært en favoritt i mitt hode, med bare 7000 turister i året. Nordkorea er ikke på lista.
Nei, nummer 31.
Men det gjør ikke noe, for vi har Turkmenistan.
Ja, ikke sant? Det er nesten like gale.
For jeg har jo alltid vært gæren etter han forrige diktatoren der, han Sapar Murat Nyatsov.
Ja.
Jeg synes han var så gøy. Han som forbød bøker, og oppkalte både mandag, april, og ordet for brød etter mora si.
Ja.
Han var liksom diktator med...
Ja, det er store bokstaver, ja, absolutt.
Han var jo svunger. Men 7000 turister, ja. Det her var lett å komme inn.
Ja, første gangen var det enkelt, for her må du bestille pakke på forveggen, inkludert guide. Det er et av tre land i verden du trenger guide til. Et av de andre Nordkorea, så er det Bhutan. Og da blir du hentet, så jeg reiste inn med broren min Øystein Asbjørn, som vi kaller Dr. Vodka, og en kompis heter Marius. Vi reiste inn fra Iran, tok taxi til grensa, gikk over grensa, ble stemplet inn, og der står Oleg på, han är omtrent lika hög som dig, 205, høres det kjent ut.
Ja, men jag tackar för det. Jeg
men jag är inte 205, så det är sån hello. Så jag säger welcome to Turkmenistan. Och vi kom som sagt från Iran, ett tørt land på alla måter. Så are you here for girls or for drink?
Oh, det är de två alternativen. Oh.
Så jag säger well, I'm sure we're gonna have some drink. But we all have girlfriends at home. So?
okay.
Så här må vara lite diplomatisk. But Oleg, do you not believe in love? Love was invented by the French. They were too cheap to pay for prostitutes, säger han. Och detta en, och det säger ju mycket om kvinnosyn och de andra, så det, men alltså det och detta en man vi aldrig har träffat för, och det är det första han säger till oss, så vi var då
är han en representant för staten eller ja. Är han bara en tillfällig?
Nej, en tidigare militär russar som gick i kamouflage klä hela tiden, så hvis någon har lyst att resa där, så kan det vara att vi ber om Oleg som guide, eller kanske inte vill be om Oleg som guide.
Men du, han förre diktatorn som ju var Klin Kokos, han blev borte och blev ersatta, och då var det tandläggen han som tog över, och nu är det han som styr landet.
Nu styr han landet.
Du hörs ut, det är inte tull, det är tandläggen han som styr
landet. Ja, absolut, och han har tagit då den första, han tog namnet Turkmenbashi, och det betyder far till alla turkmenerna, fick satt upp en statue av sig själv i guld som då står på en 85 meter hög sockel och snurrar runt så han alltid ser mot solen. Alltså, är sant, när du har alla pengar, det är världens femte största gasexportör, och du har all makt, så gör du sånt typ av ting. Så tog försvararen över, tandläggen alltså, och han ville ju inte ha en statue av Turkmenbashi mitt i byen, så han flyttade han 13 kilometer ut från Ashgabat, huvudstaden, och så fick han satt upp en ny guldstatue av sig själv mitt i stan för. Och han har då kommit med regler som då att förby svarta bilar, för exempel.
Why?
Nej, för du har detta Ashgabat är i Guinness rekordbok för att ha flest marmorbygg i hela världen, 560 marmorbygg, och där vi inte besudlar de fina kvita marmorbyggen med svarta bilar. Det må du ju känna. Men selvfølgelig, dette kom over natta, det forbudet, og hvis du da hadde en svart bil, så var du støkk med en forbudt svart bil, og hvis det var sånn du frakta grønnsakene til torget, så var du rell fucked.
Ja.
Så ellers andre regler, men da er vi tilbake til den første, den gallene, så han forbaud gulltenne med tilbakevirkende kraft.
Hvorfor, hva var tanken da? At liksom det eneste av guld skulle være statuen av ham selv? Da, eller?
Ja, han var litt sjalu.
Så folk måtte trekke guldtenna da?
Ja, rett og slett. Så det var en boom for tannleger da. Så antageligvis fikk han tannlegen fikk litt business ut av det her. Så forbøy han forbøy bilstereoer, for han likte levende musikk. Det var forbudt av DJ i bryllup og så videre. Altså, jeg tok helt av han galningen her. Altså.
Men fortell litt om hvordan det er der nå. Hvordan er det å besøke det?
Nej, alltså jag slet väldigt med att komma in andra gång, och den första boken min skrev jag inte så väldigt hygglig kanske om Turkmenistan. Jag drog fram några av de historier vi snackar om nu mellan annat. Så jag sökte om turistvisum 6 gånger, fick jag avslag alla gångerna. Och då blev jag förbannad, jag måtte in här för att finna ut hur många besökare jag då hade. Så då sökte jag om förrättningsvisum, meldte mig på en konferens, Turkmentel 2018, en telekomkonferens. Och då kom jag rätt in. Och Raulöpar blev inviterad till kommunikationsministern och hade privat möte med han, gallamiddag och så vidare och så vidare. Så då var det ju från vara persona non grata och inte önska landet, så blev det verkligen tatt gott vare på. Och så måtte jag då själv ta del på Turkmentel 2018, så jag gick in i en gigantisk sal in i ett av de som marmorbygga, och det plats 600 människor där. Och främst är det två såna lärret, såna projektorlärret, bara 40 gånger större. Och i mitten så är det porträtt av tandläkaren, självklart. Och så är det 5 minuter för konferensen ska börja, och då sitter jag i dressklädd och slips och en med den andra, och sitter 80, 90, 100 likesinna, nästan bara män. Jag tänker, det här ser jävla stusslut ut, sant? Det här är att mista ansikt, en nästan tom sal på Turkmentel 2018. Och så står jag sitter och ser föröver, och så plötsligt blir det jävla bråket, och så snurrar mig, och då hela fucking salen stappfull med turkmenare, studenter som har blivit kommanderat till att stille på Turkmentel 2018 för att på något sätt kanske mista ansikt och inte ha tillräckligt med människor. Så det arrangerar konsert eller vad som helst, konferenser i Turkmenistan är väldigt okej. Du är garanterat fullt hus oavsett.
For et skjabbig sted, altså. Er det noe å se på der, da? Kan man ha, har du noe utbytte av det som turist, eller er det bare sånn... sånn universitetskabinett.
Ja, altså det er like verdensrekorder. Du verdens største innendørs pariserhjul, for eksempel. Det selvsagt i marmor. Og litt av problemet med det jo at marmor ganske tungt, og det ikke så lett å se gjennom marmor, så du sitter på et pariserhjul og ser ingenting utover byen. Så har du da 12-felts motorveger. Det ingen biler der. Jeg gikk midt i motorvegen i 15 minutter uten at det kom en eneste bil. Så du har, det ganske spesielt å se disse marmorbygger, for ingen bor der. Det på en måte kun statusbygg. Men det ikke der du treffer folk, da må du på en måte inn i den sovjetdelen av byen, der du har sånne gamle sovjetskyskrapere. Og så har du døra til helvete, som et krater som ligger 3 timer kjøring fra Ashgabat, nordover i Karakomørken. Og det da et krater på 80 meter i diameter, 30 meter djupt, der noen ingeniører fann ut at det sev gass oppifra. Og det lukta så jævlig, så det satte fyr på det. Det ble en helvets eksplosjon, og nå det et krater. Det jeg ikke tenkte på var at det her var rett år verdens største gassforekomst, så det kommer til å brenne ganske lenge. Men det det ingen lysforurensing, ingen lydforurensing, ingen byer, ingenting, ingen vega. Så det å bo i telt ved siden av det krateret midt på natten er helt magisk. Altså.
Ja, det jo ekte turistattraksjon.
Ja, det ingen turister der, så gjør det enda bedre.
Jeg tenkte egentlig vi skulle snakke litt om en kollega av deg som du møtte på vei dit, danske Torbjørn, men jeg vet ikke om vi rekker det.
Ja, han en fantastisk mann.
Jeg visste du kunne betale allikevel. Ja.
Nei, han nå støkk i Hongkong, og han har da vært i 194 land i verden. Han teller 203, for han dansk og teller Grønland og en del annet rask. Så han har da funnet ut at han skal bli den første i hele verden som reiser til alle verdens land uten å flyge. Han har brukt 6 år så langt, og nå han støkk på grunn av koronaviruset i Hongkong og kommer seg ikke videre til Palau eller til New Zealand.
Han skal ikke fly.
Han skal ikke flyge, og han har ikke vært hjemme på 6 år, og forloven hans begynner å bli litt
lei. Han har forlovet da? Ja.
Ganske, hun har truffet han 19 ganger, så hun har møtt han rundt omkring i jorda. Men altså, han Once Upon a Saga på Instagram, han bør ikke følge og støtte opp under, altså fantastisk bra mann.
Han ikke normal?
Nej det väl men alltså det är det värsta skällsordet någon kan jag säga till mig att vara normal det är ju helt utbrukligt.
Vi må in på topp 10. Det tiende plats finner vi Marshallöarna med 6000 turister i året. Dette inkluderer Bikini-atollen, der vi drev med prøvesprengninger av atombomben.
Ja, riktig. Den ligger 600 kilometer vest for hovedstaden Majuro.
Det derfor den så lite besøkt? Er det radioaktivt ennå?
Ja, det det, Bikini-atollen. Men da skal du lege et eget dykkerskip hvis du skal klare å komme deg ut dit. Så det, okay. Og det noen som gjør. Vi vil kanskje ikke dykke akkurat rundt der, men du kan reise ut dit på den måten. Men det koster mye penger og tar lang tid da. Så de fleste heller seg i mer sentrale strøk av Marshalløyene.
Er det et sted som har vært å besøke?
Ja, det skjer ikke så mye der i høy fattigdom. Du har mye fisk, holdt det på seg. Du har mye tunfisk der. Du får sashimi, veldig, veldig bra sashimi. Det som litt trist, eller veldig trist, at de fanger fisken, eller tunfisken, delfinene, med helikopter. Og det høres litt merkelig ut, men da har du en helikopterpilot, et helikopter ombord på hver tråler. Og den helikopterpiloten, han letter og stikker av og finner ut hvor delfinene Og så svinger han helikopter og på en måte visper opp vattnet. Og det liker delfinene, for de så leikende. Og da kommer alle delfinene opp til helikopteret. Og da på radioen til kapteinen på tråleren, som da tar 1,5 kilometer lang trål, eller hva det heter, not rundt delfinene. Det jo aldri en sjanse i helvete å bli da fanget på den måten. Ikke bærekraftig på noen selvs måte, men de tjener penger på det da.
Jeg synes det høres ut som det var en norsk dame som leder landet, Hilda Heine.
Ja, ja og høres relativt det. Driftig dame, den første i hele landet som har tatt doktorgrad. Den eneste, første kvinnelige av 8 presidenter. Altså det var 8 presidenter, hun nummer 8. Hun den eneste på Stortinget, holdt på seg, med 33 representanter som er kvinne. Så hun er driftig, hun får til ting, og hun står nå i strid med USA for å få kompensasjon for prøvesprengingene på Bikini-atoll. Så du nevnte.
Og ja, de prøver å få penger nå etter alle disse årene?
Ja, det mange ble. Jeg måtte tvangsflytte, så mye kreft og det ene med det andre, som man kan tenke seg. Så det er fortsatt stridighet om det. Så de har de markerer da, i mars hvert år at det ble slutt på prøvesprengingene.
Vi må,
hyggelig dame.
Vi hopper til 9. plassen, som ikke uttales sånn som jeg ville ha uttalt det. Jeg hadde sagt Kiribati om jeg fikk valget, men det ikke sånn det skal sies.
Nei, det riktig. Og det uttales rett og slett Kiribas. Og dette jo helt umulig å få inn i hauet hvis du vestlig, holdt det på seg, og lese vårt alfabet. Og grunnen for det, jeg vet ikke om det myte, men visst nok den første missionären som skulle reise til Kiribati och omvända dessa stackar infödda. Han var brittisk och han fann ut att samtidigt som han skulle få dem att tro på Jesus så skulle han också lära dig att skriva, ge dig ett skriftspråk. Så då tog han med en skrivmaskin under armen 160 år sedan, går ombord eller går från segelskipet ombord på kaja, mistar han skrivmaskinen ut i sjön. Några lokala gutter dykkar ner och hämtar upp igen, sätter maskinen till tork. Och så funkar den. Men S-en har då dött av. Så det har ikke bokstaven S. Så da sa han, ja, vi trenger ikke bokstaven S. Jo, men lyden S kjempeviktig. Ja, da må vi skrive det som T-I eller T-U når vi da skal uttale S. Og det gjør de da den dag i dag. Så den største byen, den tror den heter Betio, heter Beso. Hun jeg leide bungalow av, tenkte jo at hun heter Tretia, heter Teresa, og så videre, helt koko å få det der inn i høyet.
Det en stempel den storyn alltså?
Nej, alltså jag vet inte om det är myten, men den har blev fortalt mig av en som heter Kaure som är den enaste taxichauffören i hela landet. Så och taxichaufförer ska vi ju tro på.
En taxichaufför i hela landet. Ja. Och det är rått, det är 3600 turister där i året. Det går till att bli färre för detta är ett av de landa som synker. Ikke synker men försvinner i havet.
Ja, det gör det. Det är väl nummer 2 efter ett av de andra landa vi kommer till. Men jo då, de sliter och speciellt när det är storm. Og högflo så försvinner på grund av erosion stadig större del av landet. Så de prøver å kjempe mot det her. Da. Jeg fortalte om han som tok feil, som hørte jeg fra Europa tidligere. Og det trist, rett og slett. Det de har gjort, de har kjøpt 20 kvadratkilometer med land på Fiji, først og fremst for å kunne dyrke mat, men i ytterste konsekvens, så flytter de med hele gjengen og flytter til Fiji, da, hvis de må det.
Ja, 110 000 innbyggere som da må...
Det blir nok chipslass med mennesker.
Vi springer videre til det åttende minst besøkte landet. 2400 turister i året. Enda et Guinea. Nå det Ekvatorial Guinea.
Ja, det stor kamp om Guinea, altså. Det noe å lure på. Så Ekvatorial Guinea kanskje et av de særeste landene som ligger bak Turkmenistan for all del. Men jeg har også hatt flere diktatorer, har fortsatt en som sitter. Han forrige diktatoren var onkelen til han som sitter nå, og ble da avsatt av nåværende, og deretter ble han avlivet. Men han ble stormannsgal, og hadde gått makt, hadde gått høye på han. Så den forrige diktatoren, han innførte det nasjonale slagordet, du skal ikke ha andre guder enn meg som president. Så du skjønner litt tekning akkurat i Ekvatorial Guinea.
Det vanskelig å få visum her også. Skal jobbe litt, de vil jo ikke ha turister.
Nei, de har så mye oljepenger, så de trenger på en måte ikke visum. Også, et av de rikeste landene i Afrika, men veldig skjevfordelt. Det de har brukt penger på er seg selv, jetfly, store fester og det ene med andre. Og faktisk vega, så det vegene er ok rundt omkring på Ekvatorial Guinea. Der traff jeg en filmfotograf som var ute etter å filme en apekatt, en spesiell ape, for første gang, aldri blitt filmet før. Og han var der i 8 år, da, eller hver sommer i 8 år, for å få til det der og gitt ut en film. Så han fortalte om politiet der som gjennomkorrupte, og en gang så hadde han kjørt gjennom en by, og så var det fotgjenger overgang, og plutselig hadde politimann hevet seg foran bilen, eller begynte å gå, sprang ut foran bilen, det brå bremse, for å ikke kjøre på politimannen. Så kommer politimannen bort, og så, nei, her det parkering forbudt. Det var $200, takk. Så det ganske innovativ i korrupsjonen sin, om ikke han har, det skal han jo si. Og så har den nye diktatoren funnet ut at de trenger en ny hovedstad, altså Malabo, som ligger på Øy. Nå vil de da ha en hovedstad på fastlandet i stedet for, og det skal dra fredsbyen. Så den bygger det opp fra scratch.
Og... Men det bor ingen der nå, liksom?
Nei, det 20 000 stort sett arbeidere som bor der nå, men der skal du flytte 200 000. Og her er det sånn, altså hvis du får beskjed om å flytte i Ekvatorial Guinea, så gjør du det altså, hvis ikke går det deg ille.
Men er det noe å se på der?
Ja, altså det, så du har disse, altså apen, utrolig mye dyrliv der. Ja. Du har helt sør, så har du verdens tredje mest regntunge plass, for deg som liker den slags. Men altså helt fantastisk dyrliv, og regnskog, og så videre. Men altså, den skal være litt forsiktig når den reiser rundt her. Det skal den gjøre. Det greit å ha med kanskje sjåfør, eller å reise flere.
På sjunde plass så finner vi et land som man har hørt om, nemlig Sør-Sudan. Det var i hvert fall det yngste landet i verden da du skrev denne boka di. Er det det fremdeles?
Ja, det dyreste landet? Ja, altså det er dyrt i Juba. Ja,
yngste?
Det yngste landet, ja. Det er dyrt i alle fall også i Juba. Men yngste landet, det er det fortsatt. I 2011 ble det land. Kronprins Haakon var nede og var med på feiringen av det nye landet. Nå det et nytt land som... Det var folkeavstemming i Bougainville, som en del av Papua Ny-Guinea. 98,1% stemte for uavhengighet, så det kan være at det dukker opp et nytt land som heter Bougainville i løpet av året eller neste år. Men Papua Ny-Guinea har jo ikke lyst til å gi det fra seg, så de trenerer det her.
Hva gjør du da, hvis det dukker opp? Må du da reise dit to ganger?
Ja, altså da, for det første blir det jo da stand-in for kronprins Haakon og blir med på festen når landet åpner, og så må jeg jo da rett og slett innom et annet land før jeg kommer tilbake igjen.
Ja, men kommer du til å gjøre det? Reise rett ned, og så dra et annet sted, være der litt, og så tilbake igjen, for å kunne liksom opprettholde det totallet bakgrunnen?
Jeg frykter at det mulighet for det, ja.
Men du, hvis man reiser til Sør-Sudan, så det en ting man må huske på, det ikke ta bilder.
Nei, altså det er livsfarlig.
Hva er greia? Hvorfor vil du ikke det?
Nei, jeg snakket med en journalist som heter Heba Morgan, som jobber for Al Jazeera der nede, på lokalkontoret der. Og hun sier, og folk blir helt krakilske hvis du tar bilder. Så jeg måtte jo til vise kulturministeren for å forklare meg for å ta bilder. Ble huket inn av en politimann flere ganger. Og det, hun sier det at det er fordi altså det er moderne teknologi med bilder, i alle fall digitale bilder, og de ser på det på en form for undertrykking når hvite mennesker tar bilder av svarte, og de mener at det kan bli brukt mot dem, og for da spesielt amerikanere, franskmenn og briter, som i et ledd å ta over landet. Så det er jo litt sånn paranoia, nøya her da, men det er på en måte det hun forklarte det med i alle fall. Så, men jeg på en og samme dag, innenfor 4 timer, så ble jeg stoppet 4 ganger for å ta et bilde. En gang måtte jeg springe så et helvete fra en høy mann med veldig dårlig ånde som skulle ta meg. Og deretter lærte jeg jo, dette skal jo ikke gjøre mer, å ta bilde uten å spørre om lov. Da hadde jeg tatt, jeg hadde spørt om lov da jeg tok bilde av, men han var forbannet likevel. Så jeg 2 politifolk, spurte om jeg kan ta bilde av deg. Ja. Og så tok jeg bilde av deg, og da kom sjefen der forbi i bil. Ah, tar du bilder av politifolkene mine? Det har ikke du lov til. Det var ikke vits å si at jeg har spurt deg og fått lov. Du må bli med til ministeren. Dette er trøbbel. Dette var en lørdag, men viseministeren, han var på jobb. Han ble kjøret meg dit, og nå blir det straff. Og det var sånn, ja, jeg hører du har tatt bilde. Ja, beklager så mye, det var ikke meningen, det skal aldri skje igjen. Nei, det er det sikkert å visst at det ikke skal. Hva har du tenkt å gjøre med det her da? Jeg tenkte jo at jeg ville ha penger. Men så, nei, jeg må jo bare unnskylde så mye, og jeg kan jo kanskje gå til den norske ambassaden og unnskylde meg for å gi det litt mer vekt i morgen, eller på mandag. Så ja, det var en god idé. Ja, og kanskje jeg kan skrive en unnskyldning til det sør-sudanske folk, sier jeg. Ja, det var en kjempeide. Ja, har dere et skjema eller kan skrive unnskyldning i? Så nei, det hadde ikke det. Ja, men har du et ark da? Ja, det har vi. Printeren og tar et ark. Og så, ja, så har jeg en pen, så ja, skriver jeg da, to the South Sudanese people, bla bla, I'm so sorry, I didn't mean to, bla bla bla, så A4. Ja, skal jeg datere det da? Ja, kjempegod idé, det må du gjøre. Så til slutt så signerer jeg det her, gir det til kulturministeren, eller visekulturministeren, og han leser nøye igjen, ja, det her var tilstrekkelig. Og så, ja, nå kan du gå, og så takker han politimannen som har tatt meg inn, veldig bra jobba, du kan kjøre han tilbake nå. Og så går jeg ut, og så bare, faen, dette må jeg ta bilde av, og så går jeg inn igjen, og unnskyld, men kan jeg få lov til å ta bilde av brevet? Hæ? Du tar bilde flere ganger? Ja, nei, men jeg må jo vise det til den norske ambassaden, så de skjønner at jeg virkelig mener at jeg er lei meg. Ja, det var greit. Så da,
og bildet er i boka?
Ja, bildet er i boka.
Det er bra, ass. Så at det var ett museum der, et militærmuseum?
Ja, eneste museet i landet.
Vi drar til det 6. minst besøkte landet. 2000 turister, nå begynner det å bli få, ass. Det er Eritrea. Her synes du det er rart at det ikke er flere som drar til?
Ja, altså bortsett fra deg og Karen Diktator, så er det et fantastisk bra land, mye å se der. Du har Asmara, som er en av verdens høyestliggende hovedstader, La Paz, nummer en. Og du har art deco-arkitektur, det var tidligere italiensk, og Asmara er som å reise tilbake, vil jeg tro, til en italiensk by på 40-50-tallet. Helt magisk, altså. Det er mye å ta bilder av. Folk er utrolig hyggelige, det er god mat der. Så jeg var der en lørdag, og dagen før nyttårsaften, og da traff jeg på en dame som var eritreisk, men svensk eritreisk, og da flyktet til Sverige. Hun heter Asmara, det samme som hovedstaden. Hun traff jeg igjen på nyttårsaften, og da fant vi da ut at hun var forbudt med fyrverkeri i Asmara, i Eritrea. Men det, så stakk vi på nattklubb, og det DJ'en gjorde, da han spilte et soundtrack av fyrverkeri for å omgå på en måte reglene. Og da viste det seg at eneste ølet du får der heter Asmara. Så da drakk jeg Asmara med Asmara i Asmara. Så det er claim to fame. Men altså veldig bra. Asmara, så er det da Massaba, som ligger ned med havet. Og Dalak-Ayane, absolutt verdt å besøke.
Nest dårligste kåra for journalister i verden, så det er ikke bare kos.
Nei, det er det ikke. Og en tredjedel av alle de voksne er tilsett i politiet eller militæret, har nesten ikke penger, og er på en måte en livstidsdom, da, for de tjener formelt penger, men ikke nok til å kunne brødfø seg selv, eller finne en kone, eller hva det måtte være. Så det er dårlige kår i Eritrea, men det er et fantastisk da, folkeferd der. Og så har du da flyselskapet, Asmara Airways, der er ett fly, og mottoet der er sånn gateway to Africa, og det er flyget til en eller annen plass i Afrika. Så det,
altså, det hørte så forferdelig ut at førstegangstjenesten der ikke var tidsavgrensa. Nei. Og når du går inn i militæret, så vet du ikke hvor lenge du skal være der.
Nei, og sier du da forbetalt, så har du en lønn, ikke sant? Så det, for mange så blir det å være militær hele livet. Ja. Og det som gjør at det er så mange eritreere i Norge og Sverige og i Europa, altså de flykter rett og slett fra det. Så er det en del journalister i eksil også. Journalister i Eritrea blir fengslet og så videre, men det er en del i eksil. Litt av problemet der er internettilgangen er ekstremt dårlig, så folk i Eritrea klarer rett og slett ikke å lese nyheter om seg selv knapt, eller om sitt eget folk, nøytrale nyheter, fordi det er dårlig infrastruktur.
Vi drar til femteplassen, som er den sentralafrikanske republikken. Her er det bare 1000 turister i året. Her er det avskrekkende allerede ved landing. Altså masse utrangerte fly på flyplassen. Altså, du skjønner at det er noe rart med en gang du kommer dit?
Ja, absolutt. Altså, du har både fly fra Røyekrossen, du har fra FNs matvareprogram, du har FN-fly og helikopter, og ingen på en måte passasjerfly, så du skjønner at det er litt sånn sketchy. Og så har du en leir for internt fordrevne mennesker. Altså, de flykter internt i den sentralafrikanske republikken, så de får ikke engang flyktningsstatus, for da må du flykte fra et land til et annet. Og der har du en sånn skikkelig shabby leir, der har bodd 100 000 mennesker i mange år. Den er nå formelt stengt, men det er fortsatt en del som bor der.
Er det den som er på flyplassen?
Ja, rett ved siden av flystriper da. Så av og til så går det flykontrollen da, så avbryt landing, flyktninger på landingsstriper. Nå er det jo ikke flyktninger, men det tar litt lengre tid å si. Det er internt fordrevne mennesker på landingsstriper. Så jeg tar en liten spansk enda. Men altså, det er helvete på jord, den sentralafrikanske republikken. FN er inne med 12 000 soldater og den afrikanske union. Og altså, det er masse kriger. De bruker voldtekt som våpen, interne stridigheter. Og det er igjen religion. Det er muslimer mot kristne. Begge er vel såkalla med tanke på alle jævelskapene de der driver med. Men det er et forferdelig land på mange måter. Altså.
Hvor kort var du der?
Nei, jeg har vært der første gangen da ble jeg angrepet av en stor folkemasse, for jeg gikk inn i en bank og begynte å ta bilder av 200 mennesker som ikke hadde fått lønn på 2 måneder, så da ble jeg jævla forbannet på han hvite idioten som tok bilder av det. Så da for jeg da etter et døgn. Og andre gangen så var da bodde jeg hjemme hos en kar som jeg fant via couchsurfing. Nettstad. Han heter Desiree, som er jo et kvinnenavn i den store delen av verden, men, eller Desire, som han likte å kalle seg selv. Men, og bodde da på et gjestesoverom hos han da. Ikke noe dusj eller noe. Eller det vil si, han sa det hadde dusj, men det var en stor sånn vassdunk med sånn øsekar, så jeg da måtte gjøre sånn. Så var det dusj da. Han aviseredaktør i Bangui som hovedstander. Veldig hyggelig mann.
På fjerde plass, fjerde minst besøkte stedet i verden, bare 800 turister i året, Tuvalu. Veldig koselig flyplasskode, FUN.
Ja, fun. Det bra.
Ja. Dette vel et av de vanskeligste landene å reise til eller fra?
Ja, det går bare fly tre ganger i veka, propellfly. To av dem går fra Fiji, og da går fra hovedstaden Suva, og ikke fra Nandi, som de fleste reiser fra. Eller så kan du reise fra Kiribati, som vi snakket om tidligere, og et propellfly. Og disse propellflyene begrenset med plasser i, som vi vet, og så tar de også alle varer som kommer inn her. Så ofte så det bare halv plass til passasjerer, for resten fylt med varer. Så det ikke noe vanskelig, men det kan være vanskelig å få plass, og så det da få alternativ.
Ja, for det var det rareste med det landet, synes jeg. Altså, de skal ha så mye varer utenfra. Altså, de har omringet av fisk,
ja.
Men den vil de ikke ha.
Nei, det litt sånn her lav statusmat, for jeg har så mye fisk, og tunfisk og det ene med andre, at nei, det vil ikke det etter. Så jeg fant ikke fisk der. Eneste fisken jeg fant var på en sånn kinesisk restaurant, og det var også frosen fisk som var importert fra Taiwan. Altså en taiwanesisk restaurant. Så det var sånn, og det var jævlig dårlig.
Ja, men det mye overvekt, og de var liksom en sånn, litt sånn tykk befolkning.
Ja, altså de elsket smultringer. Så det sånn, det nasjonaldesserten.
Det koselig også da. Flyplasskoden fun, og vi elsker smultringer, og hater fisk, og...
Ja, så det jo sånn, du fikk høre det at jeg hadde lyst på en smultring, eller var en australer som var der, så fikk spørsmålet, har du lyst på en smultring til? Nei, jeg har allerede etter tre smultringer. Ja, du ikke noe ekte tuvaler hvis ikke du etter minst fem. Så jeg sa, ok. Men, nei, så der bodde altså 11 000 mennesker, det på 26 kvadratkilometer, så det et veldig lite område. Flyplassen da i bruk tre ganger i veka, og resten av tiden så blir den brukt som lekeplass, rugbybane, og så videre, og så videre. Fordi altså, en har nesten ikke mer annen plass, så en må selvsagt bruke flyplassen til andre ting. Så når fly skal lande, da kjører to brandbiler frem og tilbake med sirene på, og får folk til å fjerne seg da, fra landingsstripet.
Dette kommer også til å forsvinne. Det høyeste punktet 4,6 meter over havet.
Ja, 2,4 meter siste jeg sjekket, så det har kanskje blitt enda lavere.
2,4?
Ja, det
er ikke... Men det er jo en bølge, så er jo hele... Altså, ja. Det er 40 centimeter over meg, det.
Ja, ikke sant? Så du blir jo last man standing,
da. Jeg kan nesten se over hele øya, liksom.
Ja, nesten. Du er ikke langt unna. Hvis du klatrer opp i kokosnatt,
så... Jeg kan stå på en kasse.
Ja. Nei, men det høyeste bygget, det var regjeringsbygget, ja. Som er rett ved siden av flyplassen, og det som et norsk kommunehus, ganske lite, ingen sikkerhet. Så jeg gikk inn der og fant ut, jeg må jo finne ut hvor mange turister som er her. Så jeg går inn der og skal registrere meg i resepsjonen, men det er ingen resepsjon, så jeg går bare opp, og der står det Prime Minister's Office. Så jeg går inn der og, kan jeg hjelpe deg? Ja, er det mulig å snakke med statsministeren, eller? Ja, statsministeren er på Fiji, men du kan snakke med fungerende statsminister. Det finansministeren. Bare gå bort der borte. Så går jeg bort der, kakka på døra, og ny sekretær. Jeg lurer på om det mulig å intervjue fungerende statsminister. Ja, det passer litt dårlig akkurat nå, men hvor bor han? Filamona, som sånn 100 meter vekk. Så jeg ringer deg og sier frem om det passer. Så jeg går tilbake på Filamona og setter meg i bæren og venter på telefon. Kjem ingen telefon, men da kjem sekretæren over. Nei, telefonnettet var nede, og det tar så lang tid å skrive e-post, så jeg gikk heller bare opp og bort til deg. Og hvis det er ok for deg, så kan du treffe statsministeren morgen klokka 9:30. Er det greit, eller? Så bare, ja, jeg får vel ikke være så hard på det. Så da treffer jeg han, og en røstlig kar, etter masse smultringer. Og dette er jo en tidligere britisk koloni. Så begynner han å komme inn på Brexit. Og da, han begynner å le. Han ler sånn rister. Og så bare, ja, nå handler det jo på en måte om samhandling, om globalt samarbeid. Men jeg tror kanskje ikke våre gamle herrer har lest det notatet. Og så ler han som bare faen. Så ja, artig, hyggelig fyr. Og han visste om Norge, for øvrig.
Vi må speede opp her og komme oss til pallen. På tredje plass finner vi Libya, Gaddafis gamle domene med bare 200 turister I året.
Ja, for det forbudt med turister.
Det forbudt?
Ja, det forbudt med turister, så der må du smugles inn som, som forretningsperson.
Ja.
Og det da cirka 200 stykker som gjør I året. Det ett selskap som driver med det, Kjervest Travel heter det. Men altså, de mistenker jo gjerne at du turist når du kommer inn. Så du får ikke lov å ha med deg fine, altså store kamera, kun mobilkamera, for det ikke sånn, hæ, du kommer som forretningsmann, og du skal ta bilder. Ja. Men så det 6000 mennesker som tilsatt I turistdepartementet.
For å ta seg 200 pers?
Ja, ja, men altså, og de fortsatt, for de har aldri mistet jobben.
Ja.
Og de, så han en Salem heter han, han var sjåføren min og han sa, ja altså jeg jo formelt tilsett I turistdepartementet og jeg får jo lønn der, så jeg klager noe ikke, men det jo ingenting å gjøre der, så da jeg sjåfør på å si så det helt koko, og det gigantiske byggene med sjøen, så da turistdepartementet men altså det ingen turister der en jeg kjenner, Jakob Øster han har vært I alle land I hver og han reiste til de aller fleste med to unger og kona si men ikke til Libya, da resten alene. Og han blir da stoppet på immigrasjonen der, I lag med Ahmed, som da hans guide, som egentlig hans forretningsagent, men har avslørt at han så turist. Og da skal de deportere Jakob, og Ahmed han skal I fengsel. Men I Libya så får ikke du slippe I fengsel uten pass. Og passet sitt, det lå på legebilselskapet, så han fikk lov å reise tilbake til legebilselskapet og hente passet sitt for at han skulle kunne bli fengslet. Men så kommer han ut på praktikantplassen, og der bilen stjelt. Så han sånn, faen! Så han finner en taxi, og sånn, ja, kjør meg til legebilselskapet, der jeg må hente passet mitt. Og så sitter han I baksetet og ringer sjefen sin og forteller om det galskapen har kommet ut for. Kan du hjelpe meg? Nei, han visste ikke hva han skulle gjøre, og du får lykke til I fengsel. Men da snur sjåføren seg og, ja, hør, du har problem, trenger du hjelp, eller? Ja, kan du hjelpe da? Ja, bror min, han sjef for en av militsene her I landet. Så han ringer bror sin, og broren da, tar da og ringer videre til sjefen på flyplassen, og sier, du, han der blonde dansken, hvis ikke han får komme inn I landet, og dere slipper fri Ahmed, så skal jeg bure deg inn I en mye mørkere celle enn den du hadde tenkt å sette Ahmed I.
Det sånn han, drit som dette her, som gjør at jeg ikke har lyst til å reise til Israel. At du må ha flaks.
Ja, det litt gullormere enn kanskje jeg har I Libya. Men altså, det utrolig tøft. Jeg var I Leptis Magna, så en av den best bevarte oldtidsbyen I verden antageligvis. Der bodde 100,000 mennesker. Du hadde til og med sanitet og dass-system. Der 70 dasser ved siden av hverandre. Ingen skillevegger.
Da ble jeg interessert.
Ja, ikke sant? Det gladiatorarena med 13,000 sitteplasser. Du har sånn kolosseum med 6,000, og så videre og så videre.
Altså, de har jo muligheten. Altså, det jo ting å se på der. De burde jo kunne dra det opp igjen.
Ja, og så det borgerkrig da, som gjør at det... Og mangel på turister.
Det nest minst besøkte landet I verden Nauru. Der bor det bare 13,000 personer I utgangspunktet. 130 turister I året. Hvor lite Nauru?
Nauru, det 21 kvadratkilometer. Så det verdens minste republikk. Så 19 kilometer rundt. Det ei nesten helt rundt øy. Og første gang jeg var der, så var det sånn, hvor ofte har jeg mulighet til å springe rundt et land? Så det gjorde jeg da, men det ligger 60 kilometer fra ekvator, og det tenkte jeg ikke på. Jeg sprang da klokka 12, når det så varmest. Så jeg holdt jo på å daue på den turen, men jeg kom meg rundt da. Utrolig hyggelige folk der, så det var flere som spurte om jeg skulle hike med der, eller om jeg skulle sitte på, men jeg måtte jo springe rundt. Så andre gang jeg var tilbake, så jeg må slå tiden min fra den første gangen, springe tidlig på morgenen. Så da jeg har sprunget to ganger rundt Nauru.
Det jo en del pussig innvandring fra Australia der, som gjør det til et litt sånn rart land.
Ja, det de tjener mest penger på rett og slett å drive flyktningeleirer for Australia, for Australia vil ikke ta imot båtflyktninger. Altså, I det en båtflyktning setter føttene sine på australsk jord, så har vedkommende rettigheter som flyktninger. Så det de plukker opp flyktningene og sender dem til Nauru, der en flyktningeleir I stand for, 2-3 tusen flyktninger, derfor tallet på 13,000 det var ned på 10,000 tidligere og der sitter de da ikke sant? Og det folk fra Iran det fra Afghanistan, det Libya etc. etc. Og de har aldri ville reise til Nauru aldri hørt om Nauru, så ble jeg tvangssendt dit sitter som flyktning, du vet ikke hvor hvor lang tid det tar å få behandlet asylsøknaden din. Det kan ta 1 år, det kan ta 3 år, det kan ta 10 år. Og du da støkk på 21 kvadratkilometer, riktig nok et stillehavsparadis, men det jo ingenting å gjøre der. Du har strende og sånn, that's it. Så det utrolig mange som har tatt selvmord, som sliter med depresjoner, og så videre. Så det ganske trist det å se såpass mange flyktninger. Det eneste positive at de får lov å jobbe, og de får lov å bo der de vil. Nå skulle det kanskje bare mangle når du har så liten plass. Jeg traff en kar som heter Nima, iraner. Han da opprinnelig elektriker, men han har da etablert en restaurant, en kafé og restaurant. Og han sier det at vi har, eller jeg og kona, har da lært naurene hva kafé for noe. Det har jeg aldri hatt før. Så nå drikker jeg kaffe der. Statsministeren kommer stadig innom. Og statsministeren sin favorittvits er jo at ja, du lager den beste kaffen på øya her, så vi kan jo ikke gi deg asyl noen plass, for da forsvinner du jo.
Det er en kul vits.
Ondskapsfull jævel.
Samme nasjonaldag som oss.
Ja, 17. mai. Ja. Men der, altså, de visste ikke hva hesteskokasting var for noe. Det skjønte de ingenting
av. Jeg på det.
Men de har... Nei, prøvde å fortelle om det der nede. Men det 14 provinser på den lille øya. Og det de da gjør 17. mai, de har bålbrennerkonkurranse, så de omgjør å lage det største bålet. Så det på en måte det de driver med på Nauru. Det verdens beste sjokolade, eller brownie, på en plass som heter Tropicana. Helt magisk. Så hvis du har lyst til å prøve den, så får du opp besøkstallet med 1%.
Hvor var det? Det var en annen sjokoladested. Hvor var det?
Det var Sao Tomé-prinsippet.
Så det er der og Nauru?
Ja, det, er brownien beste på Nauru, okay. Og sjokoladen er aller best på Sao Tomé.
Så hvis man kjøper sjokolade på det ene stedet og tar med til Nauru, ja. Og sier bruk denne.
Jeg anbefaler det, altså.
Vi må ta førsteplassen her, Gunnar. 60 turister i året. Det er lite. Jemen.
Ja, 5 i måneden.
Ja.
Og det kan du også skjønne, litt sammen så...
Det er borgerkrigen som gjør at
folk ikke... Ja, det er borgerkrigen der. Ja. Og der har du 2 grupper. Den ene støtte av Saudi-Arabia, og de sammenhengte arabiske emiratene. Og den andre støtte av Iran, og de bomber alt som rører på seg og ikke rører på seg. Altså sykehus, barnehager, skoler. Det er helt jævlig altså. Så en skjønner at det få turister der. De fleste reist Sokotra, som er sanskrit for paradis, og er tilnærmet Galapagos-øyene. De øy som ligger så reist for Jemen. Og der er det helt trygt å reise.
Som turist så må du lære å skyte med maskingevær.
Ja, det er jo litt sånn når jeg reiste inn, så hadde jeg, altså jeg får den del som tar kontakt med meg, fordi jeg reiser mye, og spør om tips til ulike visum og så videre. Så var det en dame, amerikansk dame, som heter Lexi Alford, hun tok kontakt og spurte meg om tips til visum til Somalia, tror jeg, og et par andre land. Og litt sånn sier jeg jo de tipsa, og så på slutten så litt sånn amerikansk, så en, by the way, where are you going next? Jeg skal til Yemen. Oh, can I come? Hun 19 år gammel, og hun har lyst til å besøke alle land i hele verden. Så jeg sier, jeg trenger jo en fotograf. Så kan du ta bilder, eller? Jeg er kjempeflink å ta bilder. Ja, særlig. Jeg får se. Og det var hun faktisk. Hun var profesjonell fotograf. Hun tok jævlig bra bilder. Så da sier jeg, ja, hvis du betaler halvparten av utgiftene, og jeg får bruke bilder dine i boka mi, hun har tatt fremside bilder her, mellom andre, så kan du bli med. Og da fikk jeg hun inn på pressevisum, og hun fikk tikke av Yemen. Så, og da kommer vi da inn, vi lander på flyplassen i Aden, kommer fra Djibouti, og da må vi vente over en time på å finne en immigrasjonsperson, for det er jo ingen som kommer til Yemen. Alle reiser ut fra Yemen, men ikke inn. Mm. Så det tar en time å vekke en politimann som kommer for å stemple passet våre. Og da er det en kar som heter Bilal, som på en måte fikseren, guiden. Og han venter, han er med oss ute, og så kjører han, eller kjører sjåføren, og så har han med seg guide, så sier han, dere vet at dette er et av farligste landene i verden. Ja, det har vi fått med oss. Ja, så det kan godt være at vi blir angrepet nå når vi kjører, at både jeg og sjåføren blir drepende. Så da kan det være at dere må forsvare dere selv. Kan dere skyte med maskiner her? Nei, det har vi ikke lært. Ja, da må dere lære det. Kjøre ut i ørken, amerikansk produsert maskiniver, og da skal vi skyte ned en sånn stolpe i betong, som er sånn 50-60 meter unna. Og Lexi, hun har nesten altså, hijab på seg, hun må være tildekt, og så står det som en sånn svart enke med maskiniver og plaffer på denne greia. Og helt koko.
Er du redd da, eller føler du deg bare kul?
Nei, det var jo litt tøft å skyte med maskiniver, men altså en kan jo ikke være redd hele tiden når en er ute og reiser. Altså, så plutselig blir en truff av trikken i Oslo eller et eller annet, så vondt vil jeg meg ikke at jeg går rundt og skal være redd hele tiden. Det går ikke.
Jeg må rekke å stille to spørsmål helt på tampen, altså. Verdens verste flyselskap.
Det heter Tarko Air. Ikke Taco, men Tarko. Det et sudanesisk selskap. Dette redde på første gang i Sør-Sudan. Og da traff jeg en fyr som selte aggregat. For jeg har jo ikke elektrisitet her, så alle har aggregat. Og han spør, så ble vi godt kjent, og vi drakk øl og så videre. Og så traff jeg han på flyplassen, og så, oh, so where are you going? Khartoum. Which airline are you flying? Tarko Air. Oh my god. Så gjør han bare...
Korser
seg. And I'm not even religious. Good luck, my friend. Så det bare sånn... Det flyet trodde aldri skulle komme i lufta. Det gjorde det, selvsagt. Og det et gammelt sovjetprodusert fly, som en versjon før jetmotorer, som jeg ikke husker navnet på. Men altså, det fikk noe fly opp på et eller annet.
Hvordan skriver du det? Tarko?
Det Tarko. Så, T-A-R-C-O.
Jeg skal skrive det opp, for det skal jeg aldri fly.
Nei.
Og så det siste jeg lurer på hvilket land jeg garantert å få diaré?
Ja, det jeg har fått diaré i fire land. Altså, det India, det
skriver du opp alle?
Kina. Det Usbekistan. Og så har jeg fått diaré i Trondheim.
Ok.
Så det er en restaurant jeg ikke går tilbake til i Trondheim. Det trenger ikke å name drop
akkurat. Du har diaré tre ganger? Det bra jobba.
Jeg har fire da, med Trondheim.
Jeg har fire med Trondheim, ja.
Det var den verste. Altså, India, da får du 70% av alle som reiser dit.
Jeg skal aldri dra. Jeg skal aldri dra dit. Bare av den grunnen. Vi må runde her. Jeg skal bare si at det kommer en liten sånn bonus rekommendert inn her imellom de regulære, for det var jo sånn at regjeringen hadde lovet å utarbeide en strategi for kunstig intelligens i løpet av 2019, som de ikke rakk å gjøre. Og da heier vi oss rundt og tenkte at, vet du hva, vi må bukke en bonus rekommendert om nettopp kunstig intelligens. Og den satte vi da til mandag 9. mars, altså bare om et par uker. Dette har da tydeligvis regjeringen fått med seg, for nå har den strategien kommet ut. Så den skal vi snakke om, men vi skal snakke om alt som har med AI og AGI kunstig intelligens å gjøre. Gjest denne kvelden blir partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strymke. Hvis dere veldig kjappe, så kan dere rekke å påvirke kvelden ved å sende inn spørsmål om kunstig intelligens via Facebook-sida til rekommendert, så skal jeg bringe det videre. Men nå skal dagens gjest ta med seg boka si bort i kroken, så dere kan kjøpe den og ta den med dere hjem hvis dere har lyst til det. En stor applaus til verdens mest reisende mann, Gunnar Garfors.
Produsert av Rubicon.